Femte kapitel. Jeg så det helt pludseligt, da jeg kom ud af skoven. Jeg stod ved randen af en stor, åben plads. På den ene side af denne var der høje klipper. På den anden side løb floden. Højdedraget gik tæt ned til vandet og rejste sig i stejlt op ad det. Man hister her havde der fundet et jordskred sted. Og på sådanne steder var der løbestier ned til huleboernes drikkepladser. Det var Hårdens hovedboplads. Det var, om jeg så må sige, byen. Moder, tjadren og en del andre jævne medlemmer af Hården var kun forstadsfolk. Vi hørte til Hården, men boede et stykke borte fra midtpunktet. Og skønt, det som følge af min omflakken havde taget mig over en uge at nå til hulerne, var afstanden fra reden derhen kun ganske kort. Hvis jeg var gået lige ud hele tiden, kunne jeg have gjort rejsen i en time. Fra skovbrynet, hvor jeg stod, kunne jeg overse hulerne i klippevæggen, den åbne plads og løbestierne ned til drikkepladsen. Der opholdt sig en del af hulernes beboere ude på den åbne plads. Jeg havde fartet omkring alene en hel uge. I al den tid havde jeg ikke set et levende væsen af min art, og jeg var dog kun et barn. Jeg havde levet i angst og bæven og følt en pinlig forladthed. Nu ved synet af så mange stammefælder på en gang overvældede jeg af glæde og løb i vild hast ud til dem. Men så hente der noget. En af dem så mig og udstødte et skrig for at varsko de andre. Og straks flygtede hele flokken skrigende og forskrækket bort. De sprang og klatrede over klipperne og styrtede ind ad hulernes mundinger og forsvandt. Alle med undtagelse af en lille dreng, der i skyndingen var blevet tabt inde ved klippens fod. Han græd, så det var en ynk, og hans moder for ud til ham. Han sprang hende i møde og greb fat om hende, og hun kravlede tilbage i hulen igen. Jeg stod alene tilbage udenfor. Den før så livligt befolkede plads lå forladt. Jeg satte mig fortabt hen og græd. Jeg kunne ikke forstå, hvad det skulle betyde. Hvorfor var de løbet bort fra mig? Det skulle jeg senere få at vide, da jeg lærte deres skikke at kende. Da de så mig komme i fuld fart ud af skoven, troede de, at der var et eller andet rovdyr efter mig. Jeg havde gjort dem bange ved min lidt bestyrtede ankomst. Mens jeg sad der og så hen mod hulernes mundinger, opdagede jeg, at man indenfor holdt øje med mig. Det varede heller ikke længe, før nogle af beboerne begyndte at stikke hovederne ud. Og lidt efter råbte de på kryds og tværs langs hele klippesiden til hver andre. I skyndingen og forvirringen havde ikke alle fundet de rette huler. Flere af de yngre var smuttet ind i fremmede. Mødrene kaldte på dem, dog ikke ved navn, for det var noget, de endnu ikke kendte. Vi var alle navnløse. Mødrene udstødte kun klagende og klynkende lyde, og deres røst genkendtes straks af de unge. Netop sådan havde min moder også kaldt på mig. Jeg kunne have genkendt hendes røst blandt tusinde andre mødres, ligesom hun på sin side kunne have genkendt min blandt tusinde andre drenges. Denne råben frem og tilbage blev ved en tid, men ingen vovede sig ud og ned på jorden. Slutelig kom der dog en ud. Han var forudbestemt til at skulle spille en stor rolle i mit liv, hvad han allerede gjorde i huleboernes. Det var ham, jeg her i denne fortælling har kaldt Rødøje. Der var altid betændelse i hans øjne, og øjenlågene var røde. Den ejendommelige virkning, som derved frembragtes, syntes på forhånd at fortælle om hans afskyelige grusomhed. Hans sjæl var rød. Han var i enhver henseende et umenneske. Af størrelse var han en kæmpe. Han må have været mindst 170 pund. Han var den største, jeg nogensinde har set i Hården. Heller ikke blandt ildfolket eller skovfolket har jeg truffet nogen så stor som han. Sommetider, når jeg ser bladene skildre vor tids boksere og atleter, tænker jeg på, hvad chancer mon en af dem ville have haft mod ham. Jeg er bange for i det hele taget slet ingen. Ved et eneste tag med sine jernfingre og et ryg kunne han have ristet en muskel. Lad os sige en armmuskel ud med rod af modstanderens læge. Ved et slag med knytnæven kunne han have knust deres pande, som om det havde været en æggeskal. Ved et spark til siden med sine fødder, sine baghænder, kunne han have sprængt underlivet på dem, så indvoldene var styrtet ud. Ved kun et lille vrid med hånden kunne han have knækket halsen på dem. Og jeg ved, at hans kæber ved kun et eneste bid kunne have skåret den store åre foran i halsen samt rygmarven over på dem. Han kunne fra stedet, hvor han sad, springe 20 fod frem i lige linje. Han var red som lodden. Det var ellers noget, vi satte pris på ikke at være. Han var derimod lodden over hele kroppen, på den udvendige såvel som den indvendige side af armene. Ja, end over på hans øren voksede der hår. Det eneste sted, hvor han ingen hår havde, var en lille plet lige under øjnene, samt under hånd- og fodfladen. Han var redselsfuld grim. Hans glupske mund, der altid stod åben, så tænderne grinte frem, og hans nedhængende underkæbe passede godt til de uhyggelige øjne og alt det øvrige. Således så rød øje ud. Han krøb ganske forsigtigt ud af sin hule og sprang ned på jorden. Han lød, som om han ikke så mig, og gav sig til at undersøge omgivelserne. Overkroppen lugede frem fra hofterne, når han gik. Og så kroget gik han, og så lange arme havde han, at knoerne rørte ved jorden for hvert skridt, han tog. Han så plump ud som følge af denne halvt oprejste gang. I virkeligheden støttede han sig på fingrene for ikke at tabe ligevægten. Og han kunne løbe på alle fire. Det var noget, som vi ellers ikke var særlig dygtige i. Desuden så der sjældent nogen, der for balancens skyld støttede sig på fingrene. De, der gjorde det, var lige fortidsmennesker. Og et sådant var rød øje dog i endnu højere grad, end det sædvanlige var tilfældet. Det var netop det, han var. Et fortidsmenneske. En atavisme. Vi befandt os på overgangen fra træmenneskeperioden og var ved at blive væsner, der levede på den faste grund. Udviklingen i så henseende må have stået på gennem mange slægtled. Vore læmer og vore holdning havde ligeledes forandret sig. Men Rødøje var tilbagefald til den ældre træmennesketype. Han var født i Horten og kom helt naturligt til at tilbringe sit liv der. I virkeligheden var han en atavisme og hørte hjemme et helt andet sted. Han bevægede sig meget forsigtigt og hele tiden godt på sin post frem og tilbage hen over den åbne plads og spejtede ned ad de fri strækninger mellem træerne, for om muligt at få glemt af det rovdyr, der formentlig havde forfulgt mig. Og mens han gjorde dette uden at bryde sig det ringeste om mig, trængte de øvrige sammen i hulernes munding og så til. Til sidst kom han åbenbart til den slutning, at der ikke var nogen fare på færde. Han kom tilbage oppe fra den øverste del af stien, hvorfra han havde kastet et blik ned til drikkestedet. Hans vej førte ham netop hen forbi mig. Men han lod stadig, som om han ikke så mig, og skridtede helt ligegyldigt nedad, til han var lige ud for mig. Og så, uden at varsko mig og med en helt utrolig hurtighed, langede han ud og gav mig en lussing. Jeg slyngedes mindst en halv snes fod bort, før jeg atter fik grund under fødderne. Og jeg mindes, hvorledes jeg i det samme øjeblik, han slog mig, hørte, halv bedøvet, som jeg endnu var stødt, en skadefro latter stige op fra hulerne og vokse til et vildt hyl. Det var så morsomt at se Rødøje slå, i hvert fald den dag, og man gav af fuldt hjerte sit bifald til kende. Sådan var den modtagelse, jeg fik i Horten. Rødøje henvendte ikke mere opmærksomheden på mig. Jeg kunne tude og klynke, så længe jeg ville. Flere af kvinderne kom nysgerrige hen og så på mig, og dem genkendte jeg. Jeg havde set dem året før, da jeg var fuldt med moder til hasselnødkrattet. De forlod mig snart igen, og i stedet kom der en flok på omkring en halv snes nærgående børn og begyndte at drille mig. De slog kreds om mig, pegede fingre ad mig, skar ansigter og nappede og puffede mig. Jeg var skræmt og fandt mig en stund deri. Men så blev jeg i vred og gik løs med negler og tænder på den værste i flokken. Det var ingen anden end selve Hængøre. Jeg har kaldt ham så, fordi han kun kunne spidse det ene øre. Det andet hang altid sløvt og ubevægeligt ned. Musklerne må være blevet beskadiget ved et eller andet uheld, så de ikke har kunnet virke mere. Vi fik fart på hinanden og gik grundigt til værks, som når to drenge slås. Vi krassede og bed hinanden, tog livtag og trimlede rundt i sandet. Jeg mindes, at det lykkedes mig at få et heldigt tag. Et af dem, man i mine kollegiedage kaldte en halv Nelsoner. Dette gav mig for en kort tid absolut overtaget. Dog den fordel kom jeg ikke længe til at nyde. Han fik sit ene ben gjort fri, og foretog derpå et så voldsomt angreb på min mave med foden, eller baghånden, at der var fare for, at den kunne sprænges. Jeg måtte give slip for at redde mig selv. Han kom op, og kampen begyndte at og forfra. Hængøre var et år ældre end jeg, men jeg var mange gange så vred som han, og det endte med, at han greb til harens våben. Jeg satte efter ham tværs over den åbne plads og forsvandt der en sti ned til floden. Men han var bedre kendt på stedet end jeg, og han løb langs med vandkanten og fortsatte op ad en anden sti. Derpå for han skrås over den åbne plads og forsvandt ind i en hvidmundet hule. Før jeg selv vidste af det, var jeg i faret bag efter ham ind i mørket. I samme og i blik grebes jeg af redsel. Jeg havde aldrig før været i en hule. Jeg begyndte at klynke og græde. Hængøre pludrede i en drillende tone et stykke borte og sprang derpå i skjul af mørket ind på mig. Man snublede over mig og faldt. Han fjernede sig igen af sig selv og dristede sig ikke til på ny at tage det op mod mig. Jeg sad mellem ham og indgangen, og han var ikke passeret forbi mig. Og dog forekom det mig, at han var borte. Jeg lyttede, men kunne ikke mærke noget til ham. Dette var ved at gå over min forstand, og da jeg atter var gået ud, satte jeg mig ned og holdt øje med hulen. Han var heller ikke gået ud gennem indgangen. Det var jeg helt sikker på. Alligevel var han der, da nogle minutter var gået, og rørte bagfra ved min albue og kaldte. Jeg satte efter ham, og han forsvandt, ligesom før, ind i hulen. Men denne gang standsede jeg ved mundingen og gik et lille stykke til side og passede på. Han kom ikke ud igen, og alligevel var han kort efter ved min albue og blev for tredje gang jaget ind i hulen. Dette gentog sig flere gange. Derpå fulgte jeg bagefter ind i hulen og søgte forgæves at finde ham der. Min nysgerrighed var vagt. Jeg kunne ikke begribe, hvorledes han kunne slippe forbi mig, uden at jeg mærkede til det. Bestandig så jeg ham løbe ind i hulen. Aldrig så jeg ham komme ud derfra igen. Og dog kom han stadig på ny og rørte ved min albue og drillede mig. Således gik det til, at vores uenighed lidt efter lidt forvandlede sig til leg. Vi blev med små afbrydelser ved dermed den hele eftermiddag, og en mild forsonlig stemning rejste sig i os. Til sidst løb han ikke mere bort, når jeg kom, og vi satte os sammen med armene omkring hinanden. Lidt senere åbenbarede han den hvidmundede hules hemmelighed for mig. Han ledte mig ved hånden ind i den, og jeg fik da at vide, at den ved en smal revne stod i forbindelse med en anden hule, og det var gennem den, han hver gang var nået ud i det fri. Nu var vi gode venner. Når de andre unge forsamlede sig omkring os og ville drille mig, hjalp han mig mod dem. Og så ondt blev han da, at det ikke varede ret længe, før de lod os i fred. Hængøre gjorde mig nu bekendt med byen. Han kunne ikke fortælle mig stort. Dertil skortede det på ord, men jeg lærte ikke så lidt af hans adfærd på de forskellige steder. Desuden viste han mig alting og førte mig alle vejene hen. Han tog mig med op på den åbne plads mellem hulerne og floden og ind i skoven bagved den, hvor vi på et græsrigt sted mellem træerne fik os et måltid seje gulerødder. Da vi var færdige, dermed drak vi os en god tår af floden og steg op ad stien til hulerne. Det var der på stien, at vi pludselig traf rødøje. Det første, jeg så, var at hængøre pludselig ved til side og dukkede sig ind mod stiens kant. Jeg fulgte helt ubevidst hans eksempel. Dernæst spejdede jeg ud for at få rede på, hvad det var, der havde gjort ham bange. Jeg så, der rødøje komme hov mod et gående midt på stien med et skummelt udtryk i de syge øjne. Jeg lagde mærke til, at alle de andre unge medlemmer hårdt en ved til side for ham, akkurat som vi. Mens de voksne så varsomt på ham, når han nærmede sig og trådte lidt af vejen for at lade ham have midten af stien. Da skumringen så steg frem, vejede det ikke længe før den åbne plads lå øde og forladt. Beboerne søgte hulerne sikre skjul. Hængøre viste vej til vort sovekammer. Vi klatrede højt op på klitvæggen, højere end til nogen af de andre boliger, til en bitte lille kløft i klippen, der ikke kunne ses nedefra. Der klemte hængøre sig ind gennem den smalle åbning ind i bjerget. Jeg havde ondt ved at følge efter, så snæver var revnen, og så befandt vi os i et lille rum inde i klippen. Der var trangt derinde. Kun et par fod til loftet og kanskje fire i længden og tre i bredden. Der sov vi så den nat, arm i arm, knudet tæt ind til hinanden.